janë nga ndonjë përfitim i mundshëm pas fitoreve ushtarake të presidentit Bashar al-Assad, por jo të gjithë pajtohen me këtë qasje, pasi ka supozime se sanksionet nuk mund të arrijnë atë që nuk e bëri lufta për 9 vjet. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Sanksionet e reja amerikane në ekonominë e shkatruar të Sirisë kanë nisur të zbatohen më 17 qershor, në tentim të mohimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe mbështetësve të tij ndonjë përfitim të mundshëm nga fitoret ushtarake. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian vetëse patën sanksionuar Sirinë, mirëpo masat e fundit nga Washingtoni algjëruar me qëllim të ndëshkimit të secilit individ, institucion apo kompani që kryen biznese me Damaskun. Projekt ligji me sanksione të reja mund të përdoret për të shënjestruar mbështetësit kyç të Assad, Rusin, Iranin dhe grupin militant të Libanit Hezbollah. Por ky dokument do të ketë ndikim edhe te lojtarët rajonal, siç është Jordania, Libani, Iraku dhe shtetet e Egjirit Arab, që synojnë të arrijnë pajtueshmërinë me Sirinë, e cila tenton të rindërtohet pas 9 vjetëve të luftës civile shkatruese. Ambasadorja amerikane në Shtetet e Bashkuara, Kelly Craft, i ka thënë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se sanksionet janë të menduara për të privuar regjimin e Asadit nga mbështetja dhe të ardhurat që ka shfrytzuar për të kryer mizori të shkallës lartë dhe shkelje të drejtave të njerëzit, të cilat parandalojnë arritjen e një rezolute politike, si dhe dëmtojnë perspektivat për paqe. Kraft ka thënë se Asadi duhet të zbatojë një rezolutë të Këshillit të Sigurimit që bën thirrje për paqe, zgjedhje dhe tranzicion politik, bashkë me rinisjen e bisedimeve të udhëhequra nga Kombet e Bashkuara. Qeveria siriane ka fituar kontrollin e pjesës më të madhe të territorit pas luftimeve me fraksionet e rebelëve, duke përjashtuar një enklavë në veri perëndim të Idlibit dhe disa zona të kontrolluara nga forcat kurde. Përgjatë një dekade lufte, në të cilën kanë vdekur rreth 700.000 persona, regjimi sirian tani është duke u përballur me fitoren e Piros. Qytetet dhe qyteza mbesin të shkatruara, miliona persona janë pa shtëpi dhe përballen me varfërisi dhe ekonomia është në prag të shkatrimit. Kritikët e sanksioneve kanë thënë se këto masa tentojnë të pengojnë përpjekjet për ndërtim të Sirisë, si dhe për lëndim të civilëve sirian. 9 vjet të luftës dhe vdekja e qindra mijëra personave nuk kanë ndryshuar qasjen e Asadit dhe nuk e ka shtyrë atë të mendoj për moralin e pozitës së tij. A mund të arrijnë sanksionet atë që nuk ka mundur lufta? Duket se pak ka mundësi, ka thënë Joshua Landis, drejtori i Qendrës për Studime të Lindjes së Mesme në Universitetin Oklahoma, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Ambasadori rus në OKB Vasili Nebenzia ka thënë se Shobaja ka konfirmuar se qëllimi i këtyre masave është që të përmbysen autoritetet legjitime të Sirisë. Ambasadori kinez në OKB Zhang Yun ka thënë se shtetet e ndjeshme, sikur se Siria, janë duke u përballur me pandeminë e koronavirusit, andaj vendosja e sanksioneve shtesë është jo njerëzore dhe mund të shkaktojë katastrofa shtesë. Sanksionet pritet të godasin edhe Libanin pjesërisht në kohën kur ky shtet po përballet me krizë të pashembullt ekonomike. Siria përndryshe është rruga e vetme toksore e Libanit për të kaluar në pjesën tjetër të botës arabe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banorët e fshatit Krushë Vogël kanë protestuar të mërkurën para objektit të gjykatës themelore të Prizrenit, ku është mbajtur seanca e fundit në gjykimin për krime lufte ndaj të akuzuarit Darko Tasić. Tasić, i cili deri në vitin 1999 kishte jetuar në Krushë të Vogël bashkë me familjen e tij, akuzohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës për krime të luftës kundër popullatës civile shqiptare. Disa gra të Krushës së Vogël, që bashkë me shumë anëtar të familjeve të tyre u mblodhën para gjykatës, kanë kërkuar dënim maksimal për Tasić, sipas fondit për drejtën humanitare. Gjatë konfliktit të viteve 1998-99, në Kosovë janë vrarë më shumë se 13.500 persona. Organizata botërore e shëndetësisë do të përditësojë udhëzimet e saj lidhur me trajtimin e koronavirusit, pasi një studim gjeti se një steroid i lirë mund t'ju ndihmojë të sëmurëve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Studiuesit britanik të Universitetit të Oxfordit thanë se dexametazona, që përdoret prej viteve të 60-ta për të zvogëluar inflamacionin për sëmundje të tilla si artriti, ka ulur shkallën e vdekjes për rreth 1/3 në më shumë se 2000 pacientë të sëmurën me COVID-19. Udhëzimet klinike të OBSH-s kanë për qëllim që të informojnë profesionistët shëndetësorë se si të trajtojnë më mirë pacientët me koronavirus. Edhe pse rezultatet e këtij studimi janë ende preliminare, shkencëtarët kanë sugjeruar se ky ilaç duhet që menjëherë të përdoret për pacientët të cilët janë të sëmurën me këtë virus. Ndërko numri i personave të vdekur me koronavirus në shtetet e bashkuara ka te kaluar numri në ushtarve Amerikan të vdekur gjatë luftës së parë botërore, ndërko që shumë shtete në teritorin e SBA-s regjistrojnë rritje të infektimit. Numri i viktimave si pasoj e këti virusi në SBA ka shkuar në mbi 116.900, si pas të dënave të Universitetit John Hopkins. Me gjitha të shumë biznese në gjithë SBA-n po vazhdojnë të rihapën, pavarësisht pse rreth 23.000 raste të reja të infektimit raportohen në baza ditore. Presidenti Amerikan Donald Trump vazhdon të jeti fokusuar në rihapje të ekonomisë dhe insiston se nuk do të ketë mbyllje, edhe pse numri të prekurve me sëmundjen COVID-19 ka kaluar në mbi 2.1 milion. Miliona persona në Pekin janë duke jetuar në kushte të reja të kufizimit teksa vazhdon të rritet numri i rasteve të infektuarve me koronavirus. Ky qytet ka raportuar për 31 raste të reja të mërkurën, duke e quar numrin total në 137 vetëm në javën e kaluar. Për para shpërtimit të ri, kryeqyteti kinez nuk pati regjistruar raste lokale të infektuarve për 57 ditë. Shpërtimi besohet se ka nisur në një treg të madh të ushqimit që furnizon 80% të qytetit me mish dhe perime. Më shumë se 1200 fluturime janë anulluar për dhe nga ky qytet, si dhe shërbimet e trenave janë kufizuar deri të paktën më 9 korrik. Mësimi në përshkolla fillore, të mesme dhe kolegje është pezulluar, derisa palestrat janë mbyllur. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka dorëzuar një padi penale duke kërkuar që ta parandaloj publikimin e librit të ri të ish-këshilltarit për siguri kombëtare John Bolton, në të cilin tregon kohën e kaluar në shtëpinë e bardhë. Në padi është thënë se në disa pjesë të librit ka përmbajtje me informacion të klasifikuar i cili do të mund të shkaktonte dëm të pariparueshëm në sigurinë kombëtare të SBA-s. Në padi po ashtu është thënë se Bolton ka dështuar që ta dorëzoj librin për rishikim para publikimit duke shkelur kështu marrëveshjet kur kanë shkruar kontratën e punësimit dhe qasjes në informacion shumë të klasifikuar. Grupi për të drejtat e njeriut, Unioni Amerikan për Liri Civile, ka thënë se përpjeket për të penguar librin e Boltonit do të dështojnë, ndërko shtëpia botuese Simon dhe Sacher, që e ka përshkruar për mbajtjen si libër që Donald Trump nuk dëshiron që ju ta lexoni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboldi, falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.